2 Bela Goluba.
Dušan J. Popović, vrsni istoričar, posebno odličan poznavalac istorije Vojvodine, dva puta se ozbiljno pozabavio problemima cincara i njihovom ulogom u nastajanju i oblikovanju trgovačke i zanatlijske čaršije u varošima i gradovima Balkana. Učinio je to prvi put kao mladi univerzitetski docent 1927. godine, a potom znatno ambicioznije 1937. godine.
U iscrpnom pogovoru reprint izdanja knjige o cincarima, dr. Nenad Ljubinković govori o recepciji Popovićevog dela i prvog i drugog izdanja kod naše naučne javnosti, jer cincari su imali izuzetno značajan uticaj na oblikovanje javnog i kulturnog života Srba, od trgovine do književnosti i umetnosti uopšte i političkog života. Suštinski, ona je potresna pripovest o nastajanju i nestajanju, o pretapanju i utapanju. Sve što su posjedovali cincari su tokom vekova bivovanja na ovim prostorima ugradili u zajednički život sa Srbima. Naposletku promenili su i nacionalnu opredeljenost. Posrbili su se. Dušan J. Popović ovom monografijom nije protivurečio njihovom takvom opredeljenju. Zalagao se za nezaborav. Obimnoj literaturi o cincarima najčešće se raspravlja o njihovom poreklu.
Naučnici se uglavnom slažu da su cincari deo nekadašnjeg romanskog stanovništva na Balkanu.
U stvari, romanizirani starosedeoci i liri i tračani sa još nekim primesama.
Ti poromanjeni i liri i tračani, to su današnji cincari. Ali ta romanizacija bila je u stvari samo kulturna, a u vrlo neznatnoj meri krvna,
tvrdi profesor Dušan J. Popović u studiji o cincarima.
Ovo se romansko stanovništvo, kad su se Sloveni, kojih je brojno bilo nesravnjivo više, pojavili na Balkanskom poluostrvu, počelo sklanjati u visoke planine. Na taj način njihovo etničko telo bilo je razbijeno. Sudbina ovog romanskog stanovništva bila je rešena. Bilo je samo pitanje vremena kada će se, ukoliko su bili među Slovenima, izgubiti u okolnom slovenskom stanovništvu.
Cincari su se rasuli širom Balkanskog poluostrva, najviše u pojasu oko albansko-grčke tromeđe.
U oblasti Pinda, u Grčkoj, u Muzukiji, u Albaniji i Makedoniji.
Po istraživanju Božidara Nasteva, nema tačnih podataka o tome koliko je Aromuna bilo u prošlosti, niti koliko ih ima danas.
To je zato što su se istovremeno asimilirali i proređivali kao zasebna etnička grupa. Računa se da se od nekadašnja 3 do 3,5 miliona do početka 20. veka održalo svega oko 150.000 pravih cincara.
A od onda se njihov broj i dalje smanjuje.
Rasule su ih i mnoge migracije, ne samo širom Balkana, već i van tog područja, gde su se utopili u domaće stanovništvo, prihvatajući njegov jezik i običaje.
Danas cincara najviše ima u Rumuniji, u Dobruđi, gdje su se posle Prvog svjetskog rata doselili uglavnom iz Egejske Makedonije.
Ima ih dosta u Bitolju, Resnu, Ohridu i Strugi, kao i u bitoljskim selima Magarevu, Trnovu, Nižem polju, Milovištu i Gopešu.
Zatim u Jarkovcu kod Resna, Belici kod Struge i Kruševu gdje čine većinu stanovništva.
U Skoplju, gdje ih je i ranije bilo, njihov broj je znatno porastao posle Drugog svjetskog rata. A Rumuni žive i u istočnoj Makedoniji, pre svega u nekim selima oko Štipa i Kočana.
Pojedinačno ih nalazimo i u drugim makedonskim gradovima, a sigurno ih je nekada u priličnom broju bilo u Velesu i Prilepu.
Analizom etnografskih podataka naučnici su utvrdili da je u kasno antičkom dobu pod vlaškim imenom egzistirao jedan istočno-romanski narod koji se vremenom raslojio i razišao na razne strane. Potomcima tih kasno antičkih Vlaha smatraju se današnji Rumuni, Moldavci, Cincari, Vlasi istočne Srbije, Istarski Cici i Ukrajinski Huculi.
Natezanja oko izvornog porekla imena Vlaha još traju, ali većina lingvista smatra da je ono keltskog porekla. Volk, Vola, Vels. Naime, utvrđeno je da su keltski volci nastanjivali dobar deo Srednje Evrope, Severnu Panoniju i Karpate, a analogno tome njihovim potomcima smatraju se romanski Vlasi.
Bez obzira na raslojavanje i podvajanje, oni su sa sobom nosili svoje ime i po njemu i zanimanju bili svuda prepoznavani kao Vlasi, odnosno Cincari.
Sebe nazivaju Armnj, a drugi narodi ih zovu
Vlasi, Romanovlasi, Arvanitovlasi, Grekovlasi, Karavlasi.
Kucovlasi, Makedovlasi, Maurovlasi ili Morovlasi.
Proglašavani su za Grke ili Valhofone Jeline, Srbe, Bugare, Arnaute.
A zabeleženi su i nazivi Albano-Crnogorac ili čak Serbo-Arvanito-Bulgarovlah.
U srpskim krajevima prozvali su ih Cincarima, najverovatnije i po karakterističnim piskavim glasovima ic u njihovom jeziku, koji je inače blizak albanskom, delimično latinskom i rumunskom jeziku.
Tako je mislio i zapisao čuveni putopisac Oto Dubislav Pirh. A drugi su tvrdili da je to ime nastalo zbog načina na koji oni izgovaraju broj 5. Cinci umjesto Činči, kao kod ostalih Romana. Sa više ili manje sigurnosti može se tvrditi jedino to da je proces romanizacije počeo na Balkanu ubrzo po rimskom osvajanju. Dakle, kolonisti su se izmešali sa domaćim tračko-ilirskim plemenima.
Iz te simbioze nastala je jedna od ovakvih varijanti romanskih jezika, kakve početkom srednjeg veka srećemo i na području današnje Italije, Francuske, Španije i Portugalije.
Taj se jezik razvijao na Balkanu pod snažnim utjecajem lokalnog tračko-ilirskog substrata. A kako je tačno izgledao, teško je reći zbog nedostatka pisanih spomenika.
Za razliku od Slovena, sa kojima su najčešće delili životni prostor, Cinceri nemaju političku istoriju jer nikada nisu imali svoju državu i svoje vladare. Ono što se uslovno može nazvati cincarska istorija zapravo su etnografski zapisi i prikazi njihovog po mnogočemu specifičnog načina života.
Na osnovu tih zapisa jasno se može reći da su Cincari večni balkanski nomadi, pastiri bez uzora i premca na ovim našim prostorima.
Cincari su redovno naseljavali visoke planinske predele i tamo osnivali posebna naselja, bačije, katune, kalive, stanove. U njima su provodili najveći deo godine i stvarali ono što im je kroz čitavu istoriju obezbeđivalo autonomiju kakvu nisu imali drugi porobljeni balkanski narodi.
Gajenjem ovaca oni su vlastima države na čijoj su teritoriji boravili redovno obezbeđivali važne životne namirnice, meso, mleko i mlečne proizvode i bez posebnih trzavica ostvarivali privilegovan položaj i mir na porodičnom ognjištu.
Bez obzira gde bi se zatekli, na Balkanu, u Češkoj, Poljskoj, Ukrajini ili Besarabiji, društveni status im je obezbeđivan takozvanim vlaškim pravom. To pravo je bilo sastavni deo zakona mnogih država, pa i u srednjovekovnoj Srbiji, gde su u zakoniku cara Dušana bili zaštićeni poznatim zakonom Vlaha. U članu 82. Dušanovog zakonika doslovno stoji:
u selu u kojem borave Vlah i Arbanas, konak ne smeju tražiti oni koji posle njih dođu. Kasnije, a Romuni ili Cincari zamenili su nomadski način života polunomadskim. Leti su sa ovcama odlazili u planine, a zimi su se vraćali u nizine, gdje je klima bila blaža i gdje je bilo hrane za njihova stada. Stočarske porodice bile su organizovane u velike grupe zvane felkare. Na čelu svake felkare stajao je starešina, čelnik, ugledna ličnost koja je često vršila dužnost sudije u mogućim sporovima između pojedinaca.
Vremenom će se pridružiti onima koji su živjeli u podnožju planina, u gradovima. Noseći svoje proizvode na pijace, vrlo brzo će shvatiti da je transport robe vrlo unosan posao i cincari postaju kiridžije. O cincarskim karavanima najraniji zapis srećemo kod vizantijskog hroničara Skilice. Opisujući ustanak makedonskih Slovena 967. godine, Skilica na jednom mestu piše:
odmah na početku ustanka, Samuilovog brata Davida su na putu iz Kostura za Prespu ubili neki Vlasi, putnici.
Smatra se da su dugo bili skoro jedini posrednici između gradova na Balkanu. Njihovi karavani odlazili su i u Carigrad, Sofiju, Beograd, Trst, Veneciju, Beč, Peštu. Transport im je u ostalom donosio dobre prihode.
Zahvaljujući kiridžiluku, cincari su upoznali gradove, tako da su lako prešli na trgovinu i zanatstvo. U početku su bili putujući trgovci da bi se kasnije nastanili u nekim bližim i daljim gradovima.
Na tlu današnje Albanije formirali su svoju najpoznatiju prestonicu Moskopolje, u blizini Korče. Ovdje valja napomenuti Kruševo u Makedoniji, gdje je bez ikakvog sporenja najkompaktnija naseobina cincara. Kada su Turci došli na Balkan, prve probleme počeli su da im prave nepopustljivi cincari. Saživevši se sa svojim poznatim pravom Vlaha. Oni su odbili da se povinuju zakonodavstvu novih gospodara. U bezuspešnom natezanju sa nezavisnim gorštacima, Turci su izgubili bitku, ali su se poslužili lukavstvom. Ponudili su cincarima njihovo pravo, a da za uzvrat oni daju ono što sleduje cesaru. Dogovor je brzo postignut, pa su cincari počeli da plaćaju obavezni godišnji danak.
Za razliku od cincara koji su uživali kakvu takvu autonomiju, Raja iz ravničarskih predela trpela je neviđene zulume. Nemoćni da se osvajaču oružano suprotstave, zemljoradnici su masovno napuštali rodna ognjišta i bežali u planine.
Sa miroljubivim i radnim vlasima, bivši ratari su se oružjem suprotstavljali sultanovim emisarima.
U planinama Grčke i Albanije autonomija cincara bila je gotovo apsolutna. Nasljeđeno pravo nošenja oružja bilo im je dobrodošlo u odbrani vekovne nezavisnosti.
Kako nisu mogli da se suprotstave tom detalju iz vlaškog prava, Turci su pribegli lukavstvu. Pridobijali su družine oružanih cincara, poznate klefte, ovlastivši ih da za račun carevine čuvaju trgovačke puteve. Čuvari drumova, takozvani armatoli, odmah su prozreli osmanlijsko lukavstvo i umjesto vernog službovanja začas su postajali ono što su i bili, oružane i dobro organizovane bande odmetnika.
Zaključuje Mile Taradenković, pisac feljtona Cincari, balkanski Hazari.
Iz svega što smo do sada rekli o cincarima, odnosno Arumunima, možemo zaključiti da baveći se stočarstvom po celom Balkanskom poluostrvu, Arumuni nisu nikad obrazovali kompaktnu masu na određenom kontinuiranom geografskom prostoru.
I onda, kada su sa stočarstva prešli na druga zanimanja, bili su poznati i po svojim kujundžijskim i zlatarskim proizvodima,
ali su bili cenjeni i kao kazandžije, abadžije i gostioničari.
Nisu obrazovali sopstvene gradske centre.
Osim u slučaju Moskopolja, koji je u 18. veku bio ne samo značajan privredni, već i kulturni centar. Osnovana je akademija, što svakako ukazuje na visok stupanj njegovog razvitka.
Međutim, u tom razvijenom Moskopolju nije se stvorila aromunska nacionalna svest. Božidar Nastev smatra da je to zato jer je jezik bio grčki i tamošnji učeni ljudi su imali osjećanje pripadnosti grčkoj kulturi.
Grčki uticaj bio je kod cincara vrlo snažan, čemu je pogodovalo shvatanje da su oni, kao i Grci, nasljednici istočnog rimskog carstva. Ovome je uveliko doprinosila i crkva, koja je svojim snažnim uticajem širila grčku ideju među Aromunima, mada većina njih nije ni govorila ni razumevala grčki jezik.
Do veće diferencijacije prema Grcima došlo je u doba kada se na Balkanu javljaju preporodilački pokreti i želja za oslobađanjem od turske dominacije.
Hvala. Nemoj tako, nemoj tako, da jačeš se dano. Oj, Leno, mi Leno, da jačeš se dano. Izvor pije, izvor pije, kraj čaj.
Moskopolje je u više navrata bilo pod žestokim udarcima organizovanih razbojničkih bandi. Sve do 1769. godine, kako tako, izlazili su na kraj sa njima. Te godine galipoljski cincari su otvoreno bili na strani ruskog grofa Grigorija Orlova prilikom njegovog neuspelog pohoda na Peloponez. Naime, da bi kod svoje gospodarice, kraljice Katarine Velike, očuvao poljuljanu naklonost, grof Orlov je pokušao da uništi tursku mornaricu. U tome nije uspeo i pored svesrdne pomoći galipoljskih cincara.
Upravo zbog toga cincari iz Moskopolja su se na smrt zamerili turskim vojnim starešinama, koji su posle povlačenja Rusa nasrnuli na Moskopolje i gotovo ga razorili.
Vredni cincari su grad obnovili, ali ponovo se pojavio zloglasni Ali Paša Tepelan. Ovoga puta povod je bio velika umešanost cincara u svenarodni grčki ustanak 1821. godine.
Kad je Ali Paša prvi put nasrnuo na grad, neki starac po imenu Ikonomu nagovarao je sunarodnike na bekstvo. Čerupajući zaklanu kokoš, govorio je:
ko krene na vreme, proći će obučen. Ko zadocni, proći će kao ova kokoš.
Svi oni koji Ikonomua nisu poslušali, prošli su mnogo gore. Ostali su zauvek na ulicama do temelja razorenog Moskopolja.
Ako je verovati rumunskom putopiscu Maničescu, to je bio grad dostojan prestonice.
Upravo je on zapisao da je Moskopolje bilo istinska cincarska meka, grad bez uzora, ali po mnogo čemu neponovljiva pojava u istoriji Balkana.
Bye. aj tebe.
Moskopolje je izgrađeno na padinama planine Opari, u podnožju planinskog masiva Tomor, na nadmorskoj visini od 1150 metara. Njegovi nepoznati osnivači su te nebeske visine izabrali zbog prirode življenja, blizine prostranih pasišta za ovce, ali i zbog udaljenosti od razbojničkih družina. Grad se prostirao na 5 živopisnih brežuljaka. Zeginom rekom bio je podeljen na 2 gotovo jednaka dela.
U vreme najvećeg procvata Moskopolje je brojalo 80.000 stanovnika. Dakle, imalo je mnogo više žitelja od bilo kog poznatijeg balkanskog grada. Po veličini i opravdanom nazivu Cincarska Meka govori podatak da je u Moskopolju bogosluženje obavljano u ravno 72 crkve.
Putopisac Maničescu još beleži.
U grad se stizalo preko prostranih livada i bašti koje su bile opasane niskim kamenim zidovima. Sam grad je bio zapravo muzej raskošnih mermernih građevina, čija su dvorišta ukrašavali cvetni vrhovi i maštoviti šedrvani. Unutar tih cincarskih palata, koje su bile mešavina svih balkanskih graditeljskih stilova, živelo se po strogo patrijarhalnim pravilima.
Razume se, to nije smetalo kinđurenju cincarskih žena i devojaka, koje su u prazničnim uličnim promenadama znatiželjnicima pokazivali svu raskoš haljina iz domaće radinosti, ali i onih modernih, donošenih iz tadašnjih evropskih prestonica mode, Venecije i Beča.
Thank you. Растели лечони, вой бруляле сац, и на фросте та души пила ку нас.
Za kraj odebrali smo nekoliko od ukupno 275 rumunskih ili cincarskih zagonetki. Zahvaljujući velikom trudu Božidara Nasteva, koji ih je preveo, u prilici smo da upoznamo duhovno blago jednog naroda prema kome je istorija bila više maćeha nego majka.
Idem i idem, a stalno sam tu.
Zemlja.
Malena sam, crna sam, caru zapovedam.
Buva.
Sladak kao med, za jelo nije, ali bez njega čovjek umire.
San.
Celim svetom skita, s mesta se ne pomera.
Pamet.
Duše nema, svet prevrće.
Novac.
Kiša pade, temo ravano. tu francusku češku.
Le 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 le
le le le le le na tu češku.
Le 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 le
francuske devojke.
Le 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 na tu češku.
Le 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 le
francuske devojke.
Fatti še kolo.
Le 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 na tu francusku češku.
Fatti še kolo.
Le 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 na tu francusku češku.
Na čelu kola Žiljkova kaša,
na čelu kola Žiljkova kaša,
Žiljkova kaša, lepotinja naša,
Žiljkova kaša, lepotinja naša.
Le 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 le
lepotinja, lepotinja, lepotinja naša.
Završena je emisija Kod dva bela goluba koju su pripremili i realizovali Milja Milosavljević, Đurđica Kostić, Jadranka Selec, Milan Mihajlović, Ivan Jagodić, Mirjana Blažić, Predrag Tomić, Blažo Rejčević i Vladimir Putnik.
Lasodi se čuje,
burdo naša nima.
Srpa si ostavim tebe da te slušam. Srpa si ostavim tebe da te slušam.
Tebe da te slušam.
Koja pesma peje.
Tebe da te slušam.
Koja pesma peje. Koja pesma peje. Šta ja da zasviram. Da ja da zasviram. O roda na prava.
Thank you. Puce, 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 puce